Dağıstan жетекчилиги әлеге республикадагы икътисад һәм сәясәт институты ректоры Абдул Насир Дибировның республикаларның исемнәрен үзгәртергә кирәк дип белдерүендә һәм кайбер мәгълүмат чараларының бу фикер Дагыстан җитәкчелегенеке дип язып чыгуын да кире кага. Бу хакта радиобызга республиканың мәгълүмат сәясәте һәм гаммәви коммуникациялар министры Нариман Гаджиев белдерде. Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев сүзләренчә, Дибировның бу белдерүе Русиядә милләтләргә каршы алып барыла торган сәясәтнең бер дәвамы булып тора һәм бу хәл тормышка аша башласа, Русиягә куркыныч янарга мөмкин.
Русиядәге милли республикаларга һөҗүм яңа төсмер ала башлады. Кабул ителергә әзерләнгән Русияның милли сәясәте стратегиясе өлгесендә сәнәгати эре районнар булдыру турында язылса, әле күптән түгел генә ватандашлар платформасы җитәкчесе Шмәкәр Михаил Прохоров республикаларны бетерү тәкъдиме белән чыккан иде. Һәм менә 16 ноябрьдә Дагыстаннан тагын бер аваз яңгырады. Дагыстан икътисад һәм сәясәт институты ректоры Абдул Насир Дибиров республикаларның милли исемнәрен географик атамаларга үзгәртергә кирәк дип белдерде. Татарстанны Казан республикасына, Башкортстанны Уфа республикасына. Дибиров Русиядәге бүген милли республикалар алдында торган катлаулы сәяси вазгыятьтә Удмуртияны, Чувашстанны я булмаса башкаларны түгел, үзләренең миллилеген саклап калырга тырышкан Татарстан белән Башкортстанны иң беренче чиратта телгә алды. Бүген бөтен республикалар шул исәптән Як Кавказдагылар да күп милләтле. Бер генә этнос милләтне аерып алып, республика исемендә аны гына күрсәтү дөрес түгел. Титул булмаган халыклар түбәнсетелгән хәлдә кала. Милләтара тигезсезлек килеп чыга. Мисал өчен Татарстанда 50% Казан татарлары яшәй. Шул ук вакытта 47% татарлар түгел. Бу 47% икенче сортлы кешеләр булып чыга, ди Дибиров. Аның бу сүзләрен интернеттагы күп кенә сәхифәләр күчереп басты. Дибиров азатлык радиосына Русияның федератив төзелеше турында ел ярым элек фәнни хезмәтләр язуын әйтте. Бу яңа гына белдергән фикерен ул иң башта Регном агентлыгына җиткерүен белдерде. Билгеле булганча, Регном агентлыгы үзенең татарофобиясе белән аерылып тора. Бу минем үземнең фикер, бу дәүләт фикере түгел, политолог тикшерүче буларак үземнең фикер. Прохоров республикаларны бетерергә кирәк дип үз фикерен белдергәннән соң, миңа күптән түгел генә Регном агентлыгы бу сүзләргә комментар сорады. Прохоров һәм башкалар федерацияның камил булмавын белдерсә, минем карашымча аның асылы исемнәрендә этник төсмер булмауда, диде Дибиров. Аның сүзләренчә, Русиядәге төрле республикалар арасыннан бары тик Дагыстан гына географик атама булып тора. Бездә 30 милләт яши, һәм Дагыстан таулар иле дигәнне аңлата, диде Дибиров. Аның фикеренчә, калганнар теге я булмаса бу милләтнең өстенлеген күрсәтә. Атамаларга килсәк, Русия шулай ук күп милләтле дәүләт. Русия сүзенең нигезендә рус милләте чагылыш таба. Димәк, Дибиров күзлегеннән караганда ил исемендә бер генә милләтнең өстенлеген күрсәткәнгә башка халыклар икенче сортлы булып чыга. Азатлык радиосы Дибировка сезнең күзлектән караганда Русияның да исемен алыштырырга кирәк булачак түгелме дигән сорауны юллады.
Когда создавалась именно империя, была Московская Русь, да? Была русское царство, Московская Русь.
Империя төзелгән вакытта Мәскәү Русе булган, рус дәүләте булган, аңа башка күп халыклар шул исәптән Казан татарлары, башкортлар, мордва, мари һәм Астрахан князьлеге ханлыгы кергәч, Питер вакытында ул рус империясына әйләнә. Монда рус российские дигәне аның күп этник берәмлекле икәнен күрсәтә.
Именно российское подчеркивает, что здесь ее полиэтничность.
Дип җавап бирде Дибиров. Бизнес онлайн бу яңалыкка үзенчә бәя бирде. Русияның хәзерге төзелешенә һөҗүмгә иң күп милләтле төбәк Дагыстан кушылды. Известия газета хәбәр итүенчә, Кремльгә якын эшмәкәр Юрий Ковальчук контролендә булган Национальная медиа группа аша республика хакимияте Русиядәге республикаларның исемнәрен үзгәртү тәкъдиме белән чыгарырга җыена, дип язды Бизнес онлайн. Дагыстанның мәгълүмат сәясәте һәм гаммәви коммуникацияләр министры министры Нариман Гаджиев Азатлык радиосына интернетта таралган айырым алганда республика хакимияте Русиядагы республикаларның исемнәрен үзгәртү тәкъдиме белән чыгарга җыена дигән хәбәрне тузга язмаган дип бәяләде. Гаджиев сүзләренчә, Дибиров интернетта кеше буларак теләсә нинди фикер белдерә ала, әмма ул җитәкләгән институтның республикада да Русиядә дә бернинди абруе юк. Икътисад һәм сәясәт институты дип аталса да, бу йышма базар янына урнашкан эш бүлмәле бер бина. Анда компьютерга йөрәтү һәм бухгалтерлар курслары гына үтә, ди Гаджиев. Бу белдерүне ул Дагыстан Думасы депутатлары өчен дә һәм шулай ук республика җитәкчелеге өчен дә көтмәгәндә күктән төшкән бер яңалык дип белдерде.
Я не знаю, каким образом это вообще связали между собой вот этого человека, ректора, так будем его называть, да, и мнение руководства республики, близкого к...
Мин бу кешенең ректор дип аталучының һәм республика җитәкчелеге фикерен бергә бәйләүләрне аптырыйм. Аның республика җитәкчелеге даирәсенә бернинди катнашы да юк. Бу аның шәхси фикере. Бу белдерүнең шундый мәгълүмат дулкыны тудыруы бер яктан кызык кебек күрәсең. Башка сәбәпләр булмаган, әмма без Дагыстан Республикасы хөкүмәтенең моңа бернинди катнашы юк дип аңлата-аңлата туйдык инде. Мин Дагыстан Думасындагы бер генә депутаттан да бу фикерне ишетмәдем. Без алар белән һәр вакыт бәйләнештә. Алар республикада булган вакыйгаларга һәр вакыт комментарлар бирә. Мин аларның берсеннән дә мондый теләкне ишеткәнем булмады.
Происходящее в республике. Вот, и поэтому ни от кого из них я не слышал подобного желания.
Диде Гаджиев. Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф фән һәм мәдәният милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев сүзләренчә, Дибировның бу белдерүе Русиядә милләтләргә каршы алып барыла торган сәясәтнең бер дәвамы булып тора. Һәм бу хәл тормышка аша башласа, Русиягә куркыныч янарга мөмкин.
Дөресен әйткәндә, мин мондый тәкъдимгә, мондый фикергә бик артык шакатладым, гаҗәпләнмәдем, чөнки соңгы елларда Россиядә барган милли сәясәт нәкъ менә шуңа тәрәйде, шушы якка таба йөрелеш булган иде. Күреп торабыз, соңгы вакытта әле генә күптән түгел генә Россиянең дәүләт милли сәясәт турында стратегия проекты булды. Анда да шулай ук милли республикаларны бетерүгә юнәлеш күрсәтелә. Соңгы вакытта шулай ук Россиядә Россиядәге мәгариф турында закон проекты кабул ителде беренче укышта. Анда да шулай ук милли телләргә, милли телдә укытуларга, укытуга урын бик-бик аз бирелгән. Гомумән, Россиядәге милли сәясәт бүген көндә һич кенә дә күп милләтле илебездәге милләтләрнең мәнфәгатьләрен кайгыртуына күздә тотмый. Һәм бу мәсьәләне милли республикалардагы кайбер вәкилләрнең күтәреп чыгуы шулай ук инде ниндидер бер үзенең мантыгын ала башлады. Субъекттардагы президент атамасын алып ташлау, аны үзгәртү турындагы тәкъдим белән дә шулай ук чечняда чыктылар. Һәм шушы мәсьәләне әле генә без әйткән тәкъдимнең милли республикаларның исемнәрен географик атамаларга үзгәртү турында тәкъдимдә менә Дагыстаннан яңгыравы, димәк бу мәсьәләнең инде бер эзгә салынуы, бер мантыгы, бер фикере булу турында сөйлый. Без һич кенә дә бу мәсьәләне Россия күләмендә, Россия дәрәҗәсендә кабул итәргә тиеш дип санамыйбыз. Әгәр дә Татарстан Республикасы халыкның фикерен өйрәнеп, референдум юлы беләнме, яисә Татарстан парламентында ниндидер бер карарга килә икән, ансы инде башка нәрсә. Дагыстанда да бу үзен дәхәл итәргә тиеш, Чечняда да үзен дәхәл итәргә тиеш. Ә инде бу үзәктән, Мәскәүдән федераль хакимият тарафыннан хәл ителү бернинди дә кагылмый, һәм бу Россиянең конституциясенә каршы килә. Чөнки без үзебезнең республиканың корылышын Россия конституциясе нигезендә үзебез билгели алабыз. Республика эчендәге тәртипләрне республика үзе урнаштырырга тиеш. Аның атамасын да, һәм аның хөкүмәтен оештыруында, парламентын оештыруында без үзебез хәл итәбез. Безгә Чечняның да, Дагыстанның да, билгеле анда аерым кешеләрнең дә тәкъдимләре үрнәк була алмый. Чөнки әгәр дә без алар яшәгән сөйләшергә теләсәк, безгә Чечнядагы шикелле сугышырга туры килер иде. Дагыстандагы шикелле ыгызыгы китереп чыгарырга туры килер иде. Анда милләтләр арасында шактый кискен тора мәсьәләләр. Анда бөтенләй башка төрле вазгыят. Татарстанда башка вазгыят, Кавказ республикасында башка вазгыят. Әмма ләкин бу вазгыят инде һич шиксез Газарзин Россия дигән дәүләттә яшибез икән, үзәк хакимият тарафыннан тәртипкә салынырга. Әгәр дә Россия конституциясендә күп милләтле халык дип язылган икән, димәк ул күп милләтле халыкның инде мәнфәгатьләре кайгыртылырга тиеш. Һәм бу конституция Конституцияда жазылған да. Әгер дайын біз башқа елден кетебіз екен, демек біз Россияның конституцион негізін тарқатабыз, қалқатабыз деген сөз. Әм бұл ешкене де яқшы елға барып, кетіріп шығармайшақ. Бұл тәқдимдер, мұндай тәқдимдер әлі көптен түлгіне. Прохоров тарапынан да әйтілді, Жириновскийдан көптен әйтіп келе. Демек бұл қойымдыр келіп шыққан, ойлап табылған фикірген әті ол, демек, нендер бір рәсми органдарда да, рәсми ұйымдарда да, демек, мұндай фикір болуы бик мүмкін деген сөз. Әмма лекен қабатлап айтам, бұл бик тә қорқыныш фикір, һәм Россияның келешегіне қорқыныш яғни тұрған фикір, һәм шуңа күрә мына милли республикалар үзләре дә, әмма Россия җитәкчелеге дә тәп тотарга тиешләр, һәм
Дип белдерде Азатлык радиосына Разил Вәлиев.
Разил Вәлиев белән Наил Алан сөйләште.